Camiña polo espazo. Camiña ao ritmo do pandeiro e evita facer círculos. Podes practicar un ritmo básico. Canta. Agora únete coa túa voz. A miña casa ten varias habitacións. A clase vai quedar dividida en 4 espazos. Cada espazo conterá unha melodía distinta que soará repetidamente. Por iso, cada melodía será un ostinato melódico. Es habitante dun espazo e tes que ser guardián dese espazo. Distribúete nos distintos espazos e descubre que melodía ten cada un. Cando todo o grupo estea preparado, os habitantes de cada espazo ides cantar a vosa melodía segundo unhas regras, primeiro faralo por quendas. Despois, a persoa docente irá dirixindo quen interpreta a melodía. Escoitarás varias voces á vez mentres ti fas a túa. Finalmente, serás capaz de interpretar as 4 melodías. Xogo, descubro o resto de espazos. Cando teñas ben interiorizada a melodía do teu espazo, poderás abandonalo por quendas, pero seguindo estas regras, as melodías de cada espazo teñen que soar seguido. Son ostinatos melódicos que se deben manter. Polo menos 2 persoas deben quedar en cada espazo para ensinar a melodía aos novos visitantes. Quen sai a outros espazos terá que aprender a nova melodía. Non sepa de cambiar de espazo ata tela ben interiorizada. O xogo remata cando todas as persoas pasen por todos os espazos e canten todos os ostinatos melódicos. Interpreta. Agora engade instrumentos de percusión na altura determinada para acompañar os ostinatos anteriores. Engade as coplas. Ata agora só cantámolo retrouso. Agora aprende, en eco, as estrofas ou coplas desta canción. Retrouso, la tarara, sí. La tarara, no. La tarara, niña, que la he visto yo. Estrofa 1. Lleva la tarara un vestido verde, lleno de volantes y de cascabeles. Retrouso. Estrofa 2. Luce mi tarara su cola de seda, sobre la retama sila y hierbabuena. Retrouso. Estrofa 3. Ay, tarara loca. Mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. Retrouso.